Susana David din Deva citește studiul pastorului pensionar Stancu Dragomir din Deva. Citim din cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetele 1 la 5. Teofile, în cea din tâi carte a mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să-i învețe pe oameni, de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse poruncile sale apostolilor pe care-i alesese. După suferința lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li-se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo promisiunea Tatălui pe care, le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. În cartea Faptele Apostolilor, doctorul Luca îi poartă pe cititori pe drumul istoriei bisericii pe care ea l-a parcurs în primii 30 de ani. El ne invită mai întâi să vizităm Ierusalimul, apoi Iudeea, Samaria, Siria, Cipru, numeroase orașe din Asia Mică, Macedonia, Grecia și, în final, Roma. Doamne, fii cu noi! Pe acest traseu vizionăm multe evenimente și miracole uimitoare. Audiem predici surprinzătoare și ne întâlnim cu personaje importante, dintre care două sunt cele mai importante și mai apropiate de noi. Apostolul Petru, care ne însoțește adeseori în Ierusalim, Iudeea și Samaria, și pe Apostolul Pavel, care ne este aproape nelipsit din Siria și până la Roma. Acest traseu pe care îl parcurgem, îl putem diviza în două părți mari, după importanța acestor două personaje. Una se află în prima parte a cărții, respectiv capitolele 1 la 12, și cealaltă se găsește în a doua parte a cărții, capitolele 13 la 28. În acest text introductiv intitulat O introducere minunată, ne vom ocupa de trei lucruri. Veridicitatea celei de-a treia Evangheliei și a cărții Faptele Apostolilor. Legătura dintre aceste două cărți și botezul cu Duhul Sfânt. Să luăm mai întâi veridicitatea celei de-a treia Evangheliei și a cărții Faptele Apostolilor. Teofile, în cea din tâi carte a mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să-i învețe pe oameni. Această introducere, pe care o găsim în a treia Evanghelie și în Cartea Faptele Apostolilor, este unică în Noul Testament în felul ei. Ea este scrisă în cel mai înalt spirit al literaturii grecești. Luca era singurul evanghelist care a pășit pe scena relatării cu pronumele personal eu. Am găsit și eu cu cale, versetul 3. Acest eu după felul literaturii grecești, ne arată că evanghelistul Luca era un istoric bine documentat. Evanghelistul Luca a folosit un model de introducere clasică pe care o întrebuințau istoricii greci. Spre exemplu, Herodot, cel mai mare istoric, a început astfel scrierile sale. Acestea sunt cercetările lui Herodot. Comentatorul Plummer a spus că atunci când evanghelistul Luca a scris în forma cea mai sonoră, folosind pronumele personal eu, n-a fost la mijloc o aroganță, ci onestitatea unui istoric. Astfel, evanghelistul Luca, ca oricare alt istoric din timpul lui, când a început să scrie Evanghelia în cea mai înaltă și sonoră formă, după spiritul literaturii grecești de atunci, a arătat că Evanghelia pe care a scris-o era rezultatul unor cercetări minuțioase și a unor informații precise pe care le-a obținut de la martori oculari care au devenit slujitori ai cuvântului, ceea ce înseamnă predicatorii Evangheliei lui Hristos. El a scris: după ce am făcut cercetări cu deamănuntul asupra tuturor acestor lucruri de la originea lor, am găsit cu cale să ți le scriu. Luca, versetul 3. Apoi, evanghelistul Luca, pășind pe scena relatării cu pronumele personal eu, ne-a arătat că el era un martor ocular la multe lucruri, scriind: fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi. Luca, versetul 1. Mulți cercetători ne spun că evanghelistul Luca a făcut parte din cei 70 de ucenici și că el era acel ucenic care mergea cu Cleopa la Emaus. Luca 24, 13 la 35. Faptul acesta ni-l adeverește cu cea mai mare elocvență atât relatarea cea vie a acestui text, cât și omiterea celei de-a doua persoane din el. Descrierea cea vie nu este altceva decât amprenta autorului că el a trecut prin acea experiență. Apoi, dacă nu era evanghelistul Luca cea de-a doua persoană care mergea cu Cleopa la Emaus, ci altcineva, el i-ar fi amintit numele, așa cum a amintit numele lui Cleopa. Dar, prin faptul că el era acel ucenic, și-a omis numele. El nu putea să spună: eu eram acel ucenic. Această floare rară a umilinței nu crește în orice sol al inimii. Și, în cele din urmă, atunci când evanghelistul Luca, pășind pe scena relatării cu pronumele eu, ne-a arătat că el era și inspirat de Duhul Sfânt să scrie Evanghelia, care îi poartă numele și Cartea Faptele Apostolilor. Oare care carte din lume este mai întemeiată pe adevăr decât Evanghelia Fiului lui Dumnezeu și Cartea Faptele Apostolilor? Evanghelistul Luca ne spune că istoria se bucură de crezare numai prin faptul că are la bază niște informații. Atunci, cu cât mai verosimilă este Evanghelia lui Hristos care, pe lângă cercetări cu deamănuntul și informații, are la bază martori oculari și plus inspirația divină. Astfel, evanghelistul Luca a arătat lui Teofil, cât și maselor largi, că el dispunea de cele mai bune surse cu privire la istoria vieții Fiului lui Dumnezeu și a Bisericii lui, și că a scris cele mai valoroase cărți din lume. Acesta era motivul pentru care evanghelistul Luca a scris Evanghelia, cât și cartea Faptele Apostolilor, în cel mai frumos stil al limbii elene, după felul lui Plutarh și al lui Herodot, care, așa cum a afirmat Ieronim, marele teolog și filolog în limba latină, greacă și ebraică, orator talentat și filozof iscusit. Acesta, după ce s-a încreștinat și a devenit pastor în Antiohia Siriei, oraș natal al evanghelistului Luca, a zis că acest evanghelist a mânuit greaca comună cu multă elocvență. Evanghelistul Luca, în dragostea și recunoștința sa cea mare față de Fiul lui Dumnezeu, dorea să ofere Mântuitorului tot ce era mai înalt, sublim și măreț. Un scriitor clasic cu numele Rufinus ne-a informat în scrierile sale intitulate Clementine Recognitions că pe la jumătatea secolului al doilea era în Antiohia, capitala Siriei, un demnitar cu numele Teofil. Gode, cât și alți comentatori sunt de părere că Teofil, pe care l-a amintit Rufinus în scrierile sale, era fiul lui Teofil, din textul pe care îl studiem și care, după toată probabilitatea, era primarul Antiohiei. Lucrul acesta reiese din faptul că, atunci când Luca i-a dedicat Evanghelia și Cartea Faptele Apostolilor lui Teofil Seniorul în anii 60 și 62, acesta, care era guvernatorul Siriei, trebuie să fie avut la vreo 60 de ani și astfel el nu putea să fie pe la jumătatea secolului al doilea și primarul capitalei Antiohia. Comentatorii Gode și Plummer ne spun că Teofil guvernatorul, interesându-se de Domnul Iisus, a apelat la evanghelistul Luca, iar evanghelistul Luca, ca să-l câștige pentru Hristos, a căutat să-l informeze cât mai detaliat și precis. Se vede că Evanghelia lui Hristos l-a câștigat pe Teofil guvernatorul pentru împărăția lui Dumnezeu, cât și pe alți oameni de cultură a lumii greco-romane. Rufinus a scris în legătură cu Teofil Juniorul, care era primarul capitalei Antiohia, următoarele cuvinte. Teofil, care este în fruntea tuturor oamenilor din cetate, s-a consacrat bisericii celei mari pe care o conduce. În timpul celor 40 de zile după înviere și până la înălțarea sa la cer, Domnul Iisus s-a arătat apostolilor și multor credincioși de 9 ori și a 10-a oară când s-a înălțat la cer, prin multe dovezi, pentru a alunga orice îndoială cu privire la această minune supremă. Mântuitorul, atunci când a poruncit apostolilor să se adune la Ierusalim pentru a 10-a lui arătare și să nu se depărteze de această capitală a lui Israel, ci să aștepte în ea împlinirea promisiunii Tatălui, le-a zis lucrul acesta, fiindcă Ierusalimul era de importanță supremă din 6 motive. Primul, că în el a avut loc răstignirea Fiului lui Dumnezeu. Al doilea, că în el a avut loc învierea Mântuitorului. Al treilea, că de lângă el Domnul Iisus urma să se înalțe la cer. Al patrulea, că în el urma să se coboare Duhul Sfânt peste ei. Al cincelea, că solia a tot ce a făcut Mântuitorul în această cetate urma să ajungă la Roma, capitala lumii de atunci și chiar până la marginile pământului. Și al șaselea motiv a constat în faptul că această capitală a lui Israel era centrul religiei Vechiului Testament. În al doilea rând, ne vom ocupa de legătura dintre a treia Evanghelie și Cartea Faptele Apostolilor. Teofile, în cea din tâi carte a mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să-i învețe pe oameni, de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse poruncile sale apostolilor pe care-i alesese. Dumnezeu, având un plan cu privire la om, care este coroana creației lui, a binevoit să ni-l descopere și nouă în Biblie, care este cuvântul planului lui și a mântuirii lumii. El, ca să-și ducă planul la îndeplinire, s-a pus în acțiune împreună cu Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Acesta este motivul pentru care cuvântul lui creează o mare legătură între toate cărțile Bibliei și, în mod special, între a treia Evanghelie și Cartea Faptele Apostolilor. Astfel, mesajul pe care l-a adus un înger din cer în Iudeea, în noaptea în care s-a născut Fiul lui Dumnezeu în calitate de mântuitor, pe care l-a consemnat evanghelistul Luca în Evanghelie. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut Mântuitorul, care este Hristos Domnul. 2:11. Trebuia să continue prin apostoli, conduși de Duhul Sfânt în etapa nouă a bisericii, ca să ajungă la Roma și chiar până la marginile pământului. Evanghelistul Luca scrie că Domnul Iisus numai și-a început lucrarea în Evanghelie, respectiv în slujirea lui pe pământ, dar nu și-a terminat-o. El și-a terminat numai lucrarea de ispășire a păcatului, dar după răstignirea, învierea, înălțarea sa la cer și trimiterea Duhului Sfânt, el și-a continuat lucrarea, nu ca un Hristos în trup de om, ci ca un Hristos glorificat și ceresc, care este activ prin Duhul Sfânt în veci de veci, potrivit promisiunii pe care a făcut-o urmașilor săi, zicând: iată, eu sunt cu voi în veci de veci. Matei 28:20. Observăm că Tatăl a încredințat mai întâi Fiului să-i ducă planul la îndeplinire, apoi Duhului Sfânt și în cele din urmă apostolilor și bisericii. Când Fiul lui Dumnezeu ducea planul Tatălui la îndeplinire pe pământ în trup de om, era ajutat de Duhul Sfânt începând de la botez, atunci când s-a coborât asupra lui. Luca 3:22. Cu atât mai mult, când Mântuitorul i-a chemat pe apostoli să-și aducă și ei aportul la planul lui Dumnezeu de mântuire, el, cât și Tatăl, au încredințat această lucrare mai întâi Duhului Sfânt, apoi lor. Acesta este motivul pentru care cele patru evanghelii se numesc Evangheliile lui Hristos, iar cartea Faptele Apostolilor se numește Evanghelia Duhului Sfânt. Doctorul Luca a descris nu așa de mult Faptele Apostolilor, cât Faptele Duhului Sfânt, care a fost trimis ca să continue lucrarea începută de Domnul Isus. În cartea Faptele Apostolilor găsim scris că apostolii au făcut și au învățat în această carte tot ce a făcut și a învățat Domnul Isus în Evanghelii. Aceasta înseamnă că Mântuitorul a continuat să-și facă lucrarea din cer prin minunile și predicile lor, inspirați și călăuziți de Duhul Sfânt. Acest pasaj introductiv ne arată că apostolii erau împuterniciți de către Mântuitorul ca să facă și să învețe prin Duhul Sfânt tot ce a făcut și a învățat el în Evanghelii când era pe pământ. Acesta este motivul pentru care ei au ocupat în biserică și chiar în lume un loc unic. În întreg Noul Testament și în special în cartea Faptele Apostolilor, este imposibil să poți trage o linie între lucrarea Duhului Sfânt și lucrarea lui Hristos cel înviat pentru a le deosebi, fiindcă lucrarea Duhului Sfânt nu era decât lucrarea Fiului lui Dumnezeu, pe care o făcea prin apostoli sub călăuzirea, inspirația și puterea Duhului Sfânt. Poziția aceasta specială pe care apostolii o au în biserică și locul acesta unic pe care ei îl au în lume constă în alegerea lor specială de către Fiul lui Dumnezeu, pregătirea specială cu care i-a dotat când era pe pământ, echiparea lor specială cu Duhul Sfânt și trimiterea lor deosebită ca să-i facă lucrarea, care era cea mai grea și cea mai importantă. De alegerea aceasta specială, numită în textul grecesc eclegomai, au avut parte numai cei 12 apostoli și apostolul Pavel, al 13-lea apostol. Aceștia au fost aleși direct de Fiul lui Dumnezeu, după providența divină și nu de comitet, sinod sau chiar biserică. Este adevărat că Domnul Iisus, fiind Dumnezeu, faima și influența Lui au rămas nemuritoare în biserică și chiar în lume. Oricât de mult s-ar simți faima și influența vieții Lui într-o biserică sau chiar într-o predică, nu-i suficient. El, fiind Dumnezeu adevărat, este viu și prezent. Apostolii nu numai că erau marcați puternic de faima și influența Lui, dar ei erau cu atât mai marcați de persoana și prezența Lui după ce s-a înălțat la cer, pentru că îl simțeau prin Duhul Sfânt că era și activ. Apostolii erau acreditați să-L mărturisească pe Fiul lui Dumnezeu, cât și lucrarea pe care i-a dat-o Tatăl s-o facă, de a mântui neamul omenesc. Misiunea lor, fiind supremă și unică, de aceea erau dotați cu lumina și puterea, nu numai să spună ce a zis și a făcut Mântuitorul pe pământ, dar chiar să și arate prin predicile și lucrările lor. Și în al treilea rând vom reflecta asupra botezului cu Duhul Sfânt. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. În Evanghelia după Ioan, capitolul 7, versetul 39, găsim scris următorul lucru. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Acest verset a dat cel mai mult de lucru comentatorilor și bibliologilor. În textul grecesc scrie astfel, căci Duhul Sfânt nu era, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. În unele manuscrise nu figurează acest verset, dar ce este mai interesant că în cel mai bun manuscris scrie un lucru foarte curios, căci Duhul Sfânt nu era încă. Textul grecesc al lui Nestle Allen al Societăților Biblice Unite, versiunea autorizată a lui King James și versiunea lui James Moffat au trecut acest verset în paranteză, iar cuvintele Duhul Sfânt nu era încă le-au îndulcit cumva, ca toți ceilalți bibliologi și traducători cu verbul a da, căci Duhul Sfânt nu era încă dat. Cum a putut Domnul Iisus să spună că Duhul Sfânt nu era când El, făcând parte din ființa trinitară, era din veșnicie în veșnicie? Cel care a venit din cer cunoștea acest adevăr care este cel mai tragic, fiindcă pentru cei care trăiesc în păcat, Duhul Sfânt nu există. Oamenii de știință spun că atomul era de când este lumea și totuși el nu exista decât în zilele noastre, fiindcă nu era descoperit, dar el în realitate exista. Tot astfel și Duhul Sfânt era, dar oamenii, neperceptându-l, nu-l puteau descoperi și experimenta. Acesta era motivul pentru care le lipsea oamenilor simțul vinei când păcătuiau. Și aceasta era cauza pentru care Dumnezeu a trebuit să spună evreilor prin legea lui Moise ce este păcat și ce nu este păcat. Prea puțini oameni aveau Duhul lui Dumnezeu ca în cazul prorocilor. Dumnezeu a făcut lumii una dintre cele mai mari promisiuni atunci când a zis prin prorocul Ioel: voi turna Duhul meu peste orice făptură, 2:28, pe care a citat-o apostolul Petru în predică la Rusalii chiar în ziua când ea s-a împlinit, 2:17. Misiunea lui Ioan Botezătorul era să boteze prin scufundare în râul Iordan, ca semn de curățare și iertare de păcate prin pocăință. El știa că botezul lui nu era decât un simbol, o simplă formă căruia îi lipsea fondul. De aceea zicea mulțimilor care veneau să fie botezate: cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel care vine după mine vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Matei 3:11. Domnul Iisus de asemenea i-a zis lui Nicodim, care era învățătorul lui Israel: adevărat, adevărat îți spun, că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ioan 3:5. Oamenii nu se puteau bucura de Duhul Sfânt decât din ziua cinzecimii, după ce Domnul Iisus a înviat, s-a înălțat la cer și ni l-a trimis. Și după ce Duhul Sfânt a luat viața, moartea și învierea Mântuitorului și ne-a condus la gloria acestei zile. În versetul 5 din acest text, Domnul Iisus îi pregătea pe apostoli după înviere pentru coborârea Duhului Sfânt. Cuvântul botez provine din limba greacă. În textul grecesc scrie baptizo. Barclay ne spune că acest cuvânt are 3 semnificații. Prima: când o corabie se scufunda în mare, grecii ziceau că acea corabie era baptizo. A doua: când un vopsitor își muia marfa în vopsea, el spunea că marfa lui era baptizo. Și a treia, când grecii luau un burete uscat și îl puneau în apă și apa intra în el, ei ziceau că buretele era baptizo. Acum, pe care dintre aceste trei înțelesuri Dumnezeu îl avea în vedere atunci când ne-a predat revelația botezului? Pe cel de-al treilea, al buretelui. Domnul Iisus a ilustrat în pilda fiului risipitor că noi, oamenii, păcătuind, ne-am înstrăinat de Dumnezeu atât de mult încât am ajuns într-o țară prea îndepărtată, în care am risipit tot ce aveam inițial de la el, devenind ca un burete uscat. De aceea ne-am pierdut sensul vieții și fericirea. Acum, Domnul Iisus vrea să ne boteze cu Duhul Sfânt, să ne așeze pe noi burete uscat în Tatăl Ceresc și pe El în noi, ca astfel noi, care ne-am înstrăinat de El, să venim acasă. Aceasta este ținta finală a Mântuitorului, de a ne așeza în Tatăl și pe Tatăl în noi, începând chiar de aici și de acum. Unul dintre marii teologi, cu numele de Marius Victorinus, a descoperit în jurul anului 300 un lucru de mare importanță pe care l-a dezvoltat fericitul Augustin în secolul al V-lea. Victorinus, studiind marea afirmație a Fiului lui Dumnezeu pe care a făcut-o în Evanghelia după Ioan, în capitolul 14, versetul 23, noi vom veni la El și vom locui împreună cu El, a explicat că Duhul Sfânt creează trei cercuri de legătură. Primul cerc, Duhul Sfânt îl creează în Sfânta Treime. Pronumele personal noi este în textul grecesc la plural și nu la dual, ceea ce înseamnă că Domnul Iisus s-a referit la Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Victorinus și Augustin, cât și alți comentatori ca Alexander Bruce, Alfred Edersheim, David Ellis și William Hendrickson, observă în acest verset că Tatăl și Fiul se întâlnesc în Duhul Sfânt. De aceea Duhul Sfânt creează în Trinitate o unitate absolută, pentru că Sfânta Treime este de aceeași natură, substanță și esență. Al doilea cerc de legătură. Duhul Sfânt îl creează între copiii lui Dumnezeu care au devenit frați și în care locuiește Sfânta Treime. Și al treilea cerc de legătură, Duhul Sfânt îl creează între Sfânta Treime și copiii lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu a făcut uz de toată dragostea sa până la moarte de cruce, ca să ne facă copii de Dumnezeu și frații lui. El, numai după ce a ajuns la această realizare, a putut să ne promită în numele Sfintei Treim: noi vom veni la El, respectiv la un asemenea copil al lui Dumnezeu și vom locui împreună cu El. Ioan 14:23. Iar din acel moment, Duhul Sfânt îi așează pe asemenea copii ai lui Dumnezeu, care fuseseră burete uscat în Tatăl și în locurile cerești. Și ei simt lucrul acesta în tocmai ca Zacheu, cum toți îngerii jubilează de bucurie în cer. Dar Duhul Sfânt îi și coboară în sine pe Tatăl și pe Fiul, ca și ei să locuiască împreună cu noi pe pământ. În final, Fiul lui Dumnezeu ne asigură în acest verset că relația aceasta cu Sfânta Treime va avea și un caracter ceresc și etern, că și noi, frații lui, suntem chemați la casa Tatălui, că și noi ne vom bucura de dragostea lui paternală și eternă tot așa de mult ca și de a Fiului și a Duhului Sfânt. Așa se explică faptul că atunci când Domnul Iisus a venit pe pământ, ne-a făcut copii de Dumnezeu. Și după ce ne-a făcut copii de Dumnezeu, a coborât și împărăția cerurilor, spunându-ne mereu: pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. În textul grecesc este întrebuințat adverbul egiken, care nu înseamnă aproape în ce privește timpul, ci la îndemână, că Dumnezeu ne-a pus împărăția cerurilor la îndemână, începând chiar de aici și de acum. Astfel, în împărăția lui Dumnezeu, în care se include cerul și pământul, este normal să fie și o asemenea relație.
Îți predau întreaga viață, Doamne, fii al meu stăpân. Eu te voi urma într-una, lângă tine în veci rămân. Vreau să să-mi fie plină.